Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyen Razatlık Radyosu Havarlar gündülügü devam ediyar. Aşgabadın prokuroru Uwez Mehmet Şeyh Mehmedov Türkmenistan'a tostuk edildi. Yokarı dereceli prokurorun tostuk edilmegi varada ilkinci bolup Türkmen Nokot News neşri xabar verdi. Razatlık Radyosu'nun çeşmesi bu maglumatı tasdiklap Şeyh Mehmedov'un tostuk edilmeginin onun önkü başlığının geçen heptede Türkmenistan'ın baş prokuroru vezipesinden boşadılan Serdar Menikuluyev'in hem tutsak edilenin aydiyar. Resmi Türkmen haber serişteleri 2. fevralda Aşgabat şehrinin prokuroru Öwez Mehmet Şeyh Mehmedov'un kulluk borçlarını talabalayık yerine getirmen işte veren düyüklük kemçilikler için vezipesinden boşadılanını haber verdi. Resmi haber veriş serişteleri adet bolşuyalı önkü prokurorun işte anık nehili kemçilikleri koyverenliğini aydınlaştırmadı. Türkmen Nokot News neşir 3. fevralda Öwez'in çeşmelerine salgılanıp vezipesinden boşadılmanın iyiyanı Şeyh Mehmedov'un tutsak edileninin haber verdi.
Tutsak etme giyici mahkeme işgarları tarafından yerine getirildi. Hatta prokuratura işgarları hem bunun sebeplerini bilmeyerler.
Deyip neşir ödünün çeşmesini sitirleyer. 4. fevralda anlattığın çeşmesi Türkmen paytautunun önkü prokurorunun saklanılmağı varadakı maglumatı tasdikladı. Bizim çeşmemizin sözlerine göre 16. yanvarda Devlet Kovupsuzluk Gengeşinin meclisine vezifesinden boşadılan Türkmenistan'ın önkü başprokuroru Serdar Melikkuluyev hem saklandı.
Başprokuroru Serdar Melikkuluyev eyyem geçen heptede. Onun meclis zalının kovulmağının edil iriyan sakladılar. Ehtimal ol Şeyh Mehmedov'un karşısına görkezme veren olmalı. Yönü dinövür önkü prokuroru tutsak etmediler. Eysem sevda uluğumunla hem arastalayış var ya. Novattaki televizyon tovasında tayarlık görülüyor.
Deyip alattığın çeşme saytti. Belli fekkurluk borcunu tarafa layık getirmeyenliği sebeple değilen düşündürüş bilen vezipesinden boşadılan önkü prokurorun saklanılmağı vardı. Azattığı önler ıhtıvarlı maglumatlar veren bir çeşme haber verdi. Yönü bu maglumatı beylik çeşmelere tasdiklatmak henüz başartmadı. Şol bir çeşme yukarı dereceli prokuratura emeldarlarının vezipelerinden boşadılmağının hem de onların tutsak edilmeğinin ilkinci novatta sevda pudoğunlaki oğurluklar bilen bağlanışıklılığına idiyar.
Onun Şeyh Mehmedov'un vezipesinden boşadılmağı, bas prokuror Melikkuluyev'un vezipesinden boşadılmağına bolşiyali prokuraturanın sevda ulgumundaki oğurluk kadiseleri bilen bağlı yağdayları düzüp bilmediler bilen bağlanışıklı olup duruyor. Subsidiyerlenen ağlık karitlerinin kronik yetmezsizliği zararlı cemiyette tartkınlılık artıyor. Bu karitler devlet dükkanlarına zerur meselelerde koyverilmiyor. Dükkanlara varıp yeten haritler olsa dükkan dolandırıcıları yali oğunluk emirlerler tarafından oğurlanıyor.
Deyip çeşmeydiyar. Bulardan başka da onun sözlerine göre önkü baş prokuror obuhculuğundaki yaramaz yağdaylar zararlı hem yandı.
Obuhculuğundaki çındaki problemler boyunca hem baş prokurora has köp şikayetler var. Geçen mevsim harap bollu. Buğday planının hatta yarıs hem yığınalmadı. Pağta boyunca hem yağday şeyle. Yönü baş prokurorun Berdi Muhammedovların karındaşları tarafından güçlü kolluğu var. Aydılmağına göre ol Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un merhum ecesi bilen uzak karnına siyalı olup görünüyor. Hedir ayarlı onlardan biri onun iyisine katışıyor. Yönü aitmaklarına göre prezidentonun sevda ulgamındaki uğurlukların iyisine ne derecede çekilenliğini görüp kalaba minüptür. Bu olsa onun maskele bilen katnaşığına karamazdan köpçülüğün önüne saygılanmağına sebep olupdur.
Deyip çeşmaytti. Bellemeli iradatlık Serdar Melikkuluyev'in prezident maskalası bilen karındaşlık katnaşığını ya da beylikki katnaşığını tasdikladıp bilmeyer. Şeride Melikkuluyev'in hem de Şeyh Mehmedov'in öz vezipelerine 2022 yılın iyi bulunu. Tas bir vaatta diyen yalı bellenilmeyi hem bellerliklidir. Türkmen Nokot News neşirinin yazmağını vere Melikkuluyev baş prokuror vezipesini işleyen dövrünü bir yarım yılın içinde arasala iş geçirip mühüm vezipeleri öz adımlarını belleyip yetişiptir. Devlet Kovupsuzluk Gengeşinin 16. yanvarda geçirilen meclisi Türkmenistan'ın tezi baş prokuroru vezipesine 2013-2021 yılları aralığında Adalet Ministri vezipesine eğilen Begmurat Muhammedov bellenildi.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen resmiýetleri soňky 5 ýylda ýurtda ýenanlara garşy diskriminasiýany aradan aýyrmak boýunça edilen işler barada Birleşen Milletler Guramasynda hasabat berdiler. 2 fevralda aýallara garşy diskriminasiýany ýok etmek boýunça komitetiniň Jenewada geçirilen maslahatynda Türkmenistanyň adyndan döwürleýin hasabat bilen çykyş eden resmi toporuň esasan aýallardan düzülen agdalary käbir resmi sanlary şeýlede ýenanlaryň milli giyim mejburlygy abort etdirmek çäklen dirmeleri we uluq sürmek haqqy ýaly problemalar boýunça gozgulan soraglara jogap berdiler. Türkmenistanyň resmileri ýurdun aýallara garşy diskriminasiýany aradan aýyrmak boýunça öz üstüne alan halkara borçlaryny ýetirli ýerine ýetirýänligini öňe sürdiler. Emma olaryň çykyşlarynda Birleşen Milletler Guramasynyň resmileri we hökümete degişli bolmadyk guramalaryň gozgan sowallaryna anyk jogap bolmady. Türkmenistanyň adyna edilen tanqidleriň arasynda ýurdun gender indeksi boýunça dünýä derejesinde ören ýerde galýanlygy, ýenanlara garşy zorlugy degişli ýuridik kanunyň kabul edilmeýänligi, statistikada uly boşlugyň göze ýelýänligi bellendi. 2022-nji ýyldan beri ýenanlaryň ýagdaýynyň ýerlerle ýaramazlaşmagyna dress code ahlak meselesinde ýenanlardan goşmaça borçlary talap etmek, avtolog türmegini çäklendirmek ýaly meselelere ýenanlaryň kanuny haklarynyň bozulmagyna üns çekildi. Soňky 2 ýylda Türkmenistanda milli giyim giymedik ýenanlar batışa sezibar bolýar. ýenanlardan başyny örtmek, gözellik amallarından saklanmak ýaly talaplar edilýär. Türkmen delegasiýasynyň agdalary Türkmenistanda milli giyim mejburlygynyň ýokluguny bir agyzdan öňe sürdiler. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky wekili Wepahajyew maslahata gatnaşýan türkmen delegasiýasyndaky ýenanlaryň türkmen giýimlerine giýinenligine buýsanç bildiren bolsa, türkmen delegasiýasynyň ýenan agdalary milli giýim mejburlygynyň ýokdugyny aýtdylar.
Biz olary mejbur edemiz ok. Biziň aýallarymyz milli giýimleri halaýar. Biz olary mejbur etmeýäris. Bu şahsy isleg. Soňky wagtda biziň milli giýimlerimize gyzyklanma artýandygyny bellemekçi. Biziň ýurdumyzda dress code ýaly zat ýok.
Dip türkmen delegasiýasynyň bir resmiýeti çykyşynda aýtdy. Türkmen delegasiýasynyň ýene bir agzasy Daşary işler ministrliginiň wekili ýenanlara sürüjçilik şahadatnamasynyň berilmezligi baradaky meseleni ret etdi. Resmi öz çykyşynda delil hökmünde sürüjçilik dokumentleriň sanly ulgam arkaly berilýänligini aýdyp 2017-2023 ýyllarda tutuş ýurt boýunça 9000 sürüjçilik şahadatnamasynyň berilenligini aýtdy, emma şolardan näçesiniň ýenanlara berilenligini anyklaşdyrmady. Türkmen delegasiýasynyň çykyşlary Saglyk fondunyň Twitter hasabynda hem çetirlendi. Habarda delegasiýanyň ýolbaşçysy Mehri Bäşimowanyň bu ýerde hemmämiz otyrys we aýal gyzlaryň hukuklary hakda gygyrýarys türkmen aýal gyzyň ýerine ýetirmeli borçlary nerede diýip aýdanlaryna üns berilýär. Başga bir türkmen resmiýetiniň çykyşyndan alınan ýene bir citata abort meselesine degişli 5 hepdede çağanyň ýüregi urmaýar we bu kararda milli aýratynlyklarymyz, mentalitetimiz göz öňünde tutulmaly diýilýär. Ýatlasak Türkmenistanda soňky ýyllarda kabul edilen kanun ýenanlaryň abort etmäge ruhsat berilen göwrüllük möhletini çäklendirýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Mehri Bäşimowanyň ýolbaşçylygyndaky türkmen delegasiýasynyň beren resmi hasabatynda soňky 5 ýyllyk döwürde ýurdun gender deňligini üpçün etmekde üstünlük gazananlygy öňe sürildi. Türkmen resmiýetleri ýurdun gender siýasatynyň döwlet prioriteti diýip häsiýetlendirdiler. Aýallaryň ileri tutulýanlygy, siýasy, sosial, medeni durmuşa gatnaşýanlygy we bu ýurdun kanunlaryň üstünde işlenilýänligi bellendi. Berilen resmi sanlarda hususan da parlament agdalarının 26%'dan qovrağının ayalardığı parlament başlığının hemziyanandığı ayratin nıqtaldi. Daşarı gatnaşıklar ve diplomatik uğrunda işleyenlerin 9%'dan qovrağının ayalardığı, şeyle de 22%'dan qovrağ terekeçilerin ayalardığı öngötürüldü ziyanandarın 44%'nin işleyenlik aydıldı. Türkmenistan'ın vökülülerinin resmi çıkışlarında ayal gizlerin durmuşuna degişli ağır problemalar vavatında kəbir terek sanlar hem ağdaldı. Hususan da yetkinci gizlerin arasında gövrüllük derecesinin peterenlik aydılıp bu pozitif tendensiya adlandırıldı. Ağdalan resmi sanlara göre 2022 yılda 15 ve 19 yaş aralığındaki yetkinci gizlerin arasında gövrüllük hadisaları her 1000'den 22.19 adım deyilip keskitlendi. Yeni bir san yurtta çağı üstünde yoğulayan zinanların sanına degişli olup 2015 yılda her 1000 adama 3% olan olsa, 2022 yılda 1.7% olanlığı edildi. Türkmen delegasiýasynyň çykyşlarynda aýallar üçin saglygy saklaýyş we bilim ýeterliliginiň üpçin edilýänligi we denanlara garşy dogrulygyň öňüni almak üçin çäre görülýänligi bellendi. Aýallara degişli milli planyň çağı we ene saglygyny gorama üçin programanyň üstünde işlenilýänligi aýdyldy. Şeýlede türkmen resmiýetleri ýurtda geçirilen we soňky 15 ýylda ilkinji ýerek netijesi ýlan edilen ilat ýazyny hem üstünlük hökmünde öňe sürdiler. İlat yazıwında aýallaryň uly rol oýnanlygy we ilatyň tas 50%iniň aýallar bolup çykandygy bellendi. Birleşen Milletler Guramasynyň aýallara garşy diskriminasiýany ýok etmek boýunça komitetiniň maslahatynda ýurtlar her 5 ýyldan bir gezek hasabat berýär. Mundan öň Türkmenistanyň aýallar babatyndaky hasabaty 2018-nji ýylda diňlenipdi. Häzirki hasabat 6-njysy.
Türkmenistanda internet böwüdini sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna böktüňsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin häkimiýetleri ýokary synp mekdep okuwçylaryna gözegçiligi ýene güýçlendirdiler. Şu günler häkimiýet wekilleri okuwçy gyzlary ahlak pekligi atlandyrylýan ginekologiýa barlygyndan geçirýärler. Okuwçy oglanlaryň mobil telefonlary barlanýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji fevralda Sewitden maglumat berdi.
Balkınavat ve Trokoma şehirlerinin 9-11 sınıf okuçu gıyları uçtan tutma ginekologiya barlığından geçirilir. Cinsi vatnaşıda olan gıyların sahanı anıklanıp olanın sahanı bu polisiya ve Milli Hukupsuzluk Ministerliğinin yerli idaralarına tavsırılır.
Deyip yağdaylardan havarlı bilim işyarı anonim şertte habarçıyımıza gürrün berdi. Hakimiyet vekilleri bu barlıkları geçirmek üçün okuçu gıyların razıylığını almayarlar. Okuçuların ve inataların ençemesinin tasdiklamağına göre olur bu barlıktan geçmeye mecbur edilir. Bilim işyerlerinin ençemesinin tasdiklamağına göre kanun goroyca idaraların işyerleri bu gıydların kümler bilen cinsi katnaşıkta bulunduğunu hem anıklap, olurun telefon gepleşiklerini ve hatlarını idarlayarlar. Kanun goroycular bu işlerin kamillik yaşına yetmedik gıydlar bilen cinsi katnaşığa giren rayetlere kanunu ceza vermek maksadı bilen geçirilendiğine diyarlar. Hazır bunun bilen bağlı velayette ulu iş başlandı deyip bilim işyeri sözüne koştu. Hakimiyet vekilleri bu barlıklar ve onun sebepleri barada açaçan resmi düşündürüş vermeyerler. Yönü bilim işyerlerinin bir neçesinin sözlerine göre barlıkların geçirilip başlanmağına Balkanavat'ta durmuşa çıkmadık 6 sahanı okuçu gıydın Gourölü'nün anıklanmağı sebep buldu.
Bu gıydları şehrin 2-ci, 4-ci, 8-ci ve 11-ci mekteplerine 9-ci, 11-ci sınıflarda okuyar ekenler. Bu malumat Aşgabada yani bilim ministerliğine barıp yeten son yukarıdaki resmiler vilayet bilim müdürlüğünün başlığına berk neyililik bildiriptirler. Bunun iyi yanı Sevit'in iri şehirlerine ahlak, pekliği atlandırılan barlıklar geçirilip başlanıyor.
Dip bilim işyarı bellidi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada vilayet bilim müdirliginden, şeýlede Balkanabadyň we Türkmenwaşynyň bilim bölümlerinden telefon arkaly tesvir almak synanşyklary başa barmady. Sewitiň bilim bölümlerinin ençeme işyarynyň habarçymyza gurrun bermegine göre, soňky bir näçe ýyllykda 15-16 ýaşly gyzlaryň göwreli galmagy ýaly wakalar köpelýär we bugün saýyn agyr mesele öwrülýär.
Bu gıyızların köpüsünün enatası daşarı yurtlarda işleyer. Bu enatlılar yurttaki ıktatadı kıyımsılıklar ve işsizlikler ağırlı iklinç gözlüğünde daşarı yurtlara işlemeye gidip çağlarını iklecek boylarlar. Yönü olur uzak ağırlıkta çağlarının terbiyesinden haber alıp onları tesir edip bilmeyerler. Bu gıyızlar ulu yaşlı, yani 22-25 yaşlı oğlanların hilesine aldanyarlar.
Dip bilim işyarı bellidi. Soňky 6 ýyl bäri Türkmenistanda häkimiýetler okuwçy gyzlary mejburi ginekologiýa barlygyndan geçirýärler. Bu çäreler käte ýylda bir gezek, kätede ýylda 2 gezek duýdansyz geçirilýär. Habarçylarymyz munun gyzlaryň arasynda göwrüllük hadisalarynyň we ykdysady ýagdaýy pes maşgalalarda ýetginje gyzlaryň ten satmagy meýil etmegi ýaly wakalaryň köpelmegi bilen baglanşyklydygyna diýärler. Bu habarlar ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda güzeran çeklenji ağırlaşyan dilekçilik etmäge, zivil dörmäge mejbur bolýan raýatlaryň sanynyň göz görtüli artýandygy baradaky maglumatlar bilen utgaşýar. Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri şeýle meseleler barada habar bermeýärler we bulary açaçan ara alyp maslahatlaşmaýarlar.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogunum atly tiýada programmamyzy diqqatyňyza hödürleýäris. Gepleşik Türkmenistanda ýal gyýlaryň ýagdaýyna başlanýar. Hemişeki mehmanymyz Saglyk proýektiniň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Birinji gepleşigimiz gender deňligi barada.
Ýananlara diňe bir jemgyýet täki işleýän ýanan hukukda herdem bar. Ol gender soraglar ol aýry mesele.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Soňky 3 günçe mesuwat berilen Lewan Fulatynyň ýanyt suýjy beketlerini dizel gyçylygy emele gelýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 5-nji fevralda maglumat berdi. Emele gelen ýanyt gyçylygy dizel ýanyjynyň her bir awtoglugy çäkli mesbörlerde satylmagyna alyp geldi. Yük taşıyıcı avtomobil uluğlarının her birine 20 litre dizel satılıyor. Deyip bir yük uluğ sürücü saydıyor. Türkmenavaş şekerinin vergeyar şekerçetine ilişen nevit önümler kârkhanatının bir hünermeni Azatlık Radyosu'nun haberçası bilen sohbet döşlüktü. Yanıgı çıkıçılığın tüvrüğüne son kıyağdaylar var adı mağlumat verdi. Hünermenin sözlerine göre Türkmenistan'ı her ay her bir velayete den meçbörlerde yanıgı çıfaylanıp veriliyor. Yönü günnogor ve günortu günnogor sevittlerden üstasır geçen halkara yük uluğları bu sevittlerde yerleşen yanıgı çıbeketlerine paylanıp berilýän ýanygyjyň EPS-li bölegini satyn alýarlar. Netijede ýerli awtoglyk sürüjüler öz paýlaryna düşýän ýanygyjyň tiýdi utaryanyna aýdýarlar.
Lewap we Maru welaýatlarynyň çäginden Ahal welaýatyna ol ýerden Eýrana geçýän halkara ýük uluglary ýanygyç beketlerini paýlanyp berilýän ýanygyjyň tas 50 götürümli satyn alyp üstasyr geçip giderler.
Deyip nevi tönümleri kârkhanatının hünermine aydiyar. Üstesinin bu sevittlerin payını düşeyen yanıgıcın tas 4'ten bir bölügü devlet teyitçiliğindeki edarı kârkhanaları obu hocalık teknikalarına paylanıp berliyar.
Şeylelikte hususi yük kuloglarının sürücüleri köteniyarlar. Yanıgıcın 50 götürme kolayı halkara yük kuloglarına. Tas 25 götürme devlet teyitçiliğindeki edarı kârkhanalara veriliyar.
Deyip hünermin aydiyar. Onun sözlerine göre her ay her bir velayete den meçbörlerde yanıgıç paylanyar. Her bir yük uluğunu çäkli meçbörlerde dizel yanıgıcını satmak düzgününün girdilmegi bolsa, yanıgıç beketlerine para alınıp berilmegi ýaly korrupsiýa hadiselerinin ýüze çykmagyna ýol açýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurundaş bolan bir yerli ýaşaýjy ýaňy ýakyna bir yük uluğ töreçüsiniň yanıgıç beketiniň eşgärine 40 mana dolaryp para berip uluğunyň bakyny dolduran onu aýdýar.
Bakynyň göwrümi 300 litre bolan bir awyr yük uluğunyň sürücüsi diýlerin töleginiň üstüne 30-40 manat berip tutuş bakyny dolurtna başardy.
Deyip wakanyň şaýady gurrun berdi. Beýleki bir yük uluğ sürücüsi dizeliň bahasynyň üstüne 20 manat para berip 200 litrlik bakyny doldurmagy başarypdyr. Agyr yük uluglar has köp ýanygyç talap edýär. Ýa-da Saklatyk radiosynyň habarçylary noýabryň ahyryna Marwulatyna halkara ugurlar boýunça gatnaýan goşa bakly yerli yük uluglarynyň ikinji bakynyň aýyrdylmagynyň talap edilip başlananyny habar berdiler. Şonuň biräden Adatyk radiosynyň habarçylary ýanygyç baklary emeli usulda ulaldylan yerli yük uluglarynyň farap gümrük nokodunyň geçmegi ruhsat berilmeýändigini habar berdiler. Şonu 400 litr gowrumy bolan ýanygyç baklarynyň emeli usulda 500-550 litre çeni uloldurup bilinýändigi aşkar bolupdy. Yerli sürücüler hususan aýyň başlaryna we ahyrlaryna ýanygyç gyçylygynyň ýüze çykýanyny aýdýarlar. Olar şeýle ýagdaýyň kada öwrülenigini hem belliýärler.
Aýyň ahyrynyň indiki aýyň onlaryna çenli ýanygyç defisit bolýar.
Deyip bir yerli sürücü aýdýar. Yanygyç serişdelerine bany Türkmenistanyň soňky ýyllarda yanygyç gyçylygy bilen bagly hadiseler ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Mundan ozal Türkmenistanyň dürli sebitlerine güýz aýlaryna ulu yanygyjynyň gyçylygy ýetileşdi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary sentýabr, oktýabr we noýabr aýlaryna ýurdun Lewap, Maru we Balkan welaýatlaryna benzinin we dizel yanygyjynyň gyçylygynyň emele gelendigini ýyly-ýygyna habar berdiler. Türkmenistan ulu yanygyjynyň bahasynyň arzançylygy boýunça öňüne barjy ýurtlaryň hatyryna galýar. Bu ýurtda 95 benzininiň bahasy içerik sarf edicileri 1 manat 50 tengeden, dizel yanıgıcının 1 litri 1 manat 35 tengeden satılıyor. Azatlyk Radiosu Lewap Fulatynyň yanıgıç beketlerine emele gelen dizel gıçılığı varada Türkmen Nevi Törümler Kârkhanasından tesbir alıp bilmedi.
Azatlyk Radiosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde havarlar günleri ulenmen yoksan anı kurvan. Kurok gelen yaz. Tomus aylarından son gelen soğuk. Karlık Türkmen mağarlarlarını ağır yağda yasallı. Azatlığın havarçılar bilen kuruluşan mağarlarlar yurdun günvatar ve demirgazık sevitlerine mağarlarçılık bilen güzeran aylayan adamların kıyın günleri baştan geçiriyanlığına ediyarlar. Ağır gelen kısıtlığına meydanlaki mağarların değil. İlişikte saklanayan mağarların hem o timinin kımmatlamağına getiriyar. Yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıklar. Ağır işsizlik kozalıkları esasa mağarlarına dayanmağa mecbur etti. Ama devletin o tim önümçülüğüne döreden emeli perskelçilikleri, giyin eğren korrupsiya adamların mağarlan alayan girdecesine hem palta salyar deyip sinçilere aydıya. Türkmen hakimiyetleri adatça olşayali çoponların ve hünermenlerin mağarını yitiren adamların azatlığı anonimlik şeritinde veren mağlumatlarını kıyıtaklayın yağdaydı ret ediyar. Türkmenistan 6 asır saati 4. fevrarlı azatlığın mağarlarların yüzeyiz olayan kıyınçılıkları varada veren havarlarının iyi yanından çap eden havarını Kıllarvat etrafının Kıllarvat mağarlarsıl kocalığına ehtiyaçlık o timgorunun yeterliktiğine ait. Devlet eğitiliğinin akın eserin tasdiklamağına göre, geçen Tomus ve Güyüz bu hocalıkta yorunzağının, sağmanın kemde iğri varlaklı, dürlü görünüşlü otların 2500 tonlası tayarlanıptır. Ama yerli mağarlarlar bereket ve Kıllarvat etraflarının akı otim kıtçılığının künzaranın devlet vakasından 10 etse, buğday kepeğinin olsa 20 etse kımmatlamağına alıp gelenliğine ediyarlar. Şeyledi, devlet eğitiliğinde tayyarlanılayan o timin ulu korrupsiya yol açanlığı, Künzara'nın hususiyetçileri, Şolsan'ı, İran'ı ve Kazakistan'ı bir kanun satılayanı varada kararsız yağdaydı himme taraftan bağırlap bulmayan mağlumatlar gelip koğuşa. Türkmenistan'ı devletin öz eğitiliğinde kayıtların bakasını bağlar bakasından hem işe kendisi ardan saklamayı tecrübeden görünüşüne göre vezipeli adamların bir kanun pul kazanmağını giyin yol açar deyip hünermenler aydiyar.
Hazırkı oba huculuk emeldarlarının ediyen hareketleri devlet heyetçiliğine kımarları duyubundan yok etmeye gönüktürlüğüne menzeyar. Sebebi mağarların baş sanının adılmağı et importunun köpülmeğine ve bu importtan peyda görüyen adamların hasken pul kazanmağına yol açıyar.
Deyip yerli hünermen aitti. Onun hasaplamalarına göre karasızlık yıllarının başında yurttaki iri ve oğunuk şaklı mağarların baş sani her kıvalt takısından telim etse köptü. Mağarların ağaç kor olmağı, kırılmağı Türkmenlerin barkaken et importını, dondurulun tovuğu ve beylekü mağarların etlerine meteşliğini arttırıyor. Eğer bir yağday ütkürülmese Türkmenistan'ın ağırlık ve et üçünçülüğü gelen yıllarda katılı problema öğürlüp biler deyip önkü o huzurluk resmi saytti. Dine Balkan sevitindeki mağarlarlar değil, Levap'taki mağarlarlar hem yağdayın yenillerliğine ediyorlar. Kalaç, Sayed etraplarını çoponlar meydanına bakılayan mayda mağarların hoorduğuna ediyorlar. Yönü herlikçe bu etraplardaki oyun geçileri vardı yeterlik mağlumat alıp bilmedik. Yerli hünermenler, mağarlarlar, devletin hususu mağarlarları, işiginde mal saklayan adamları hiç bir kömök etmeyenliğini, mal otunu, imin tayyarlayıp bilecek doğumlu adamların devlet korrupsiyası ve çeyaklenirmeleri sebepli el ayağının dağılgıdığına ediyorlar.
Bu gidişte, anır gitti 2025 yılda adamların huzurlukta iri saklı mal saklamak isteği düyüpten kalmadı. Sondan son golü yuka adamlar dine dasarı yurtlardan getirilen don etleri imeli olur.
Deyip adının aydınmalılığını soran hünermen azatlığın havarçısına etti. Türkmenistan kararsız jurnalistler için yapık yurt olan son mağarlarçılıkta dören yağdayı yerine varlap resmilerden düşünürse almak mümkünçülüğü herlikçe görünmeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu.
Qadirli dinleyiciler, sunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.